จริงๆแล้วการเรียนกรรมฐานนะมันไม่ยากนักหรอกพวกที่เรียนไม่ได้เรียนยากที่ผ่านมาที่หลวงพ่อเห็นนะมีสองจำพวกพวกหนึ่งติดเพ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ฝึกปฏิบัติสำนักโน้นสำนักนี้อะไรเงี้ยฝึกเพ่งมาทื่อๆคิดว่าเพ่งเอาไว้แล้วก็ดีอ้างด้วยนะผมว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาเพราะเขาไม่รู้จักว่าสมาธิมีหลายแบบสมาธิมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีสมาธิที่ดียังแยกออกเป็นสองกลุ่มเองสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพวกที่ติดสมาธิบางพวกก็ติดมิจฉาสมาธิไม่มีสตินั่งไปแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวอีกพวกหนึ่งมีสมาธิชนิดสงบทำสมาธิแบบรู้เนื้อรู้ตัวจิตตั้งมั่นไม่เป็นไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงงั้นจิตก็สงบนิ่งๆอยู่อย่างบางทีพุทโธพุทโธไปพุทโธไม่เป็นพุทโธแล้วจิตก็นิ่งอยู่กับพุทโธอย่างนั้นก็ได้สมาธิชนิดสงบจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าภาวนาเป็นนะพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปเรารู้พุทโธจิตเคลื่อนไปเรารู้ได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นสมาธิที่จิตตั้งมั่นทำให้จิตดวงนั้นมีคุณภาพสามารถที่จะเจริญปัญญาได้ยันพวกแรกเลยพวกทำสมาธิไม่ถูกไม่ทำสมาธิไม่เป็นหรือพวกไม่ทำสมาธิเลยก็มีนะบางพวกกำหนดรูปกำหนดนามไม่เอาสมาธิเลยกำหนดไปเรื่อยๆกลายเป็นไปเพ่งรูปเพ่งนามกลายเป็นติดสมาธิชนิดเพ่งสงบเฉยๆไม่เดินปัญญาอีกพวกหนึ่งไม่ได้สนใจเรื่องสมาธิเท่าไหร่อีกพวกหนึ่งที่ภาวนาไม่ได้ที่หลวงพ่อเห็นพวกเซลล์จัดพวกเซลล์จัดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นประเภทน้ำชาล้นถ้วยเรียนอะไรใหม่ไม่ได้ติดอยู่กับของเก่าตัวเองเซลล์จัดนะหลวงพ่อเคยเจอมาตั้งแต่สอนใหม่ๆแล้วตั้งแต่บวชใหม่ๆมีอยู่บางคนสอนให้ทำกรรมฐานอะไรไม่เอาผมจะทำอย่างเนี้ย สอนอะไรก็ไม่เอา แต่เราไม่ว่านะไม่ได้ว่าเขาหรอกเออไปทำเถอะสอนบอกว่าดูจิตไปเลยเราดูหน้าตาแล้วนะทำกรรมฐานอื่นไม่ได้ใจฟุ้งดูความรู้สึกของตัวเองไปเขาบอกไม่ได้หรอกผมจะต้องเข้าฌานก่อนเราพูดครั้งที่สองนะเอ้ยดูไปเลยเข้าฌานไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยได้ผมจะต้องเข้าฌานเตือนถึงสามครั้งแล้วไม่ฟังเออไปเข้าฌานไปถ้าเข้าได้แล้วมาเรียนต่อนะสิบกว่าปีเกือบสิบห้าปีที่ผ่านมาหายสาบสูญไปเลยสังเกตดูก็ยังหัดเข้าฌานอยู่ไอ้พวกหัวดื้อพวกหัวดื้อพวกเซลล์จัดครูบาอาจารย์ไม่เอาหรอกไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนนะท่านก็ไม่เอาด้วยหรอกกินแรงสอนคนหัวดื้อคนหนึ่งนะกว่าจะนั่งแก้ได้เนี่ยโอ้ยกินแรงมากกว่าสอนคนธรรมดาสัก20-30คนเองก็ต้องอนุเคราะห์คนจำนวนมากก่อนที่เขาอยากเรียนงั้นเก็บเขี้ยวเก็บเล็บไว้สมัยก่อนท่านด่าเอาหนักๆเลยนะอวดดีอวดเก่งเข้าไปในสำนักท่านอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านด่าเลยอวดเขี้ยวคือหมาอวดงาคือช้างคือตัวนี้ภาษาอีสานนะเพราะเหมือนอวดเขี้ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างอวดดีก็เดรัจฉานนั่นแหละอวดดีเอาดีไม่ได้จริงหรอกบางองค์ท่านก็สอนนะอย่างคุณแม่จันดีนั้นท่านสอนลูกศิษย์ท่านเลยเจ้าเป็นผ้าคีริ้วผ้าเช็ดตีนไม่ได้ข้าก็สอนเจ้าไม่ได้ใจต้องถึงขนาดนั้นใจของนักปฏิบัติเนี่ยจะอ่อนกับครูบาอาจารย์มากเลยฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตไว้เลย หลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเรียนเนี่ยใจจะอ่อนกับครูบาอาจารย์อ่อนน้อมอ่อนโยนเชื่อฟังท่านสั่งให้ทำอะไรนะไม่ซักหรอกว่าทำไมต้องทำครับทำอย่างโน้นได้ไหมทำอย่างนี้แทนได้ไหมไม่ถามเลยนะตอนเด็กๆเชื่อท่านพ่อรีท่านบอกให้ไปทำอานาปานสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพุทโทนับสองอย่างนี้ท่านสั่งแล้วก็ทำตลอดเลยกลับมาบ้านก็เริ่มทำแล้วตอนนั้นเวลาปีใหม่ผู้ใหญ่เขาซื้อผ้ามาแจกผ้าเช็ดตัวอะไรเนี่ยเราต้องเลือกสีเหลืองๆไว้ก่อนนะมันปีใหม่มันหนาวๆเหมือนกันเอามาห่มแล้วสวดมนต์นะสวดมนต์ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพระไม่ใช่ว่าอยากเป็นพระเลยแต่รู้สึกว่าชอบนั่งสวดมนต์ห่มผ้าเหลืองๆมีความสุขสวดมนต์ไปเรื่อยก็ภาวนาพุทโธหายใจไปเรื่อยเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านให้ดูจิตดูทุกวันไม่เคยเลิกเลยดูแทบจะดูทั้งวันเลยที่รู้สึกตัวที่ว่างๆไม่ต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดดูตลอดเลยดูไปดูมาลืมทำสมถะสิก็ผิดอีกนะท้ายก็ต้องปรับใหม่สมถะวิปัสสนามีประโยชน์ทั้งคู่เลยเดินวิปัสสนารวดไปเลยจิตไม่เคยได้พักไม่มีแรงเหมือนมีดทื่อๆเอามีดทื่อๆไปฟันต้นไม้ฟันไม่ขาดหรอกเหนื่อยเปล่าๆถ้าทำสมาธิจิตมีแรงขึ้นมามีกำลังเหมือนมีดคมฟันชับหนึ่งขาดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเข้าฌานนะสมาธิเนี่ยแค่ให้ใจได้พักผ่อนบ้างจะเดินปัญญารวดไปไม่ได้ให้พักผ่อนด้วยการสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้เข้าฌานไม่เป็นอรหังสัมมาอะไรก็สวดไปเถอะแต่อย่าสวดบทที่ยาวๆมากๆที่ต้องใช้ความจำเยอะๆสวดไปคิดไปว่าต่อไปประโยคนี้อะไรอะไรเงี้ยอย่างนี้ฟุ้งซ่านเอาบทที่พอดีพอดีของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสวดมนต์ได้ชินบัญชรอะไรสวดได้บางคนรู้สึกยาวไปเอานโมตัสสะก็พอละคนนโมตัสสะก็ยาวไปเอาพุทโธก็พอละพุทโธพุทโธก็คือสวดมนต์อยู่ทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยพอใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีความสุขมีเรื่องมีแรงก็ไปเดินปัญญาต่อเนี่ยครูบาอาจารย์สอนนะหลวงพ่อดูจิตมันดูไม่เลิกดูทุกวี่ทุกวี่ทุกวันเลยไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เคยกลัวเลยแต่ไม่ได้ไปด้วยความยโสหังนะไปอย่างอ่อนโยนไม่ได้แกล้งอ่อนโยนไม่ได้แกล้งอ่อนน้อมนะใจมันลงให้จริงๆมีความรู้สึกเลยอย่างท่านจะเดินขึ้นที่สูงสูงขึ้นไม่ได้นะเราหัวไปลองตีนให้ท่านเหยียบขึ้นไปได้เลยใจรู้สึกขนาดนั้นไม่ได้โอหังแต่ว่าไม่ได้ทำให้ครูบาอาจารย์เดือดร้อนเลยท่านสั่งให้ทำอะไรนะทำไม่เลิกอ่ะไปส่งกันบ้านไปด้วยความองอาจกล้าหาญไม่กลัวไม่ได้ยาโสไม่กลัวแต่อ่อนโยนเราจะกลัวทำไมท่านสอนให้เราทำเราทำแล้วทำผิดทำถูกไม่ใช่ปัญหาทำผิดเดี๋ยวท่านก็บอกให้ดุท่านดุถูกท่านด่าไม่เป็นไรเราเจริญหลวงพ่อเคยถูกครูบาอาจารย์ดุเหมือนกันนะครูบาอาจารย์ที่ไม่พูดคือหลวงปู่สามไม่พูดหลวงปู่สามเนี่ยไปหาหลวงปู่ดูลไปเยี่ยมหลวงปู่ดูลไม่สบายนะเข้าไปถึงเข้าไปกราบหลวงปู่ดูลก็พยักหน้าทิ้งนั่งกันเงียบๆอยู่งั้นสองชั่วโมงแล้วลุกขึ้นมาผมไปแล้วกราบอีกทีพูดกันแค่นั้นน่ะนี่หลวงปู่สามไม่สบายมาอยู่ศิริราชหลวงพ่อก็มีหน้าที่คอยล่อหลวงท่านล่อหลวงไม่ให้ท่านกลับวัดท่านต้องอยู่โรงพยาบาลท่านจะกลับบ้านลูกเดียวเลยไม่ยอมอ่ะพวกพระอุปถัมภ์ว่าโยมช่วยหลอกล่อท่านช่วยจะทำไงก็ได้นะให้ท่านลืมไม่กลับวัดเราก็คอยเข็นรถท่านนะหลวงปู่ครับไปดูแม่น้ำไหมครับแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำใหญ่นะเนี่ยไปเข็นไปดูพอไปเห็นกลับ โอ้ยหลอกยากอย่าก็จะกลับอย่างเดียวนะ วันหนึ่งก็นั่งนวดท่านขอนวดท่านนั่งเก้าอี้รถเข็นอยู่แล้วก็นวดหลวงปู่ขอนวดท่านก็เงียบๆไปยักหน้าไม่ว่าอะไรเราก็นวดแหละนวดไม่เป็นหรอกแล้วนวดไปใจลอยปั๊บนะท่านว่าไม่เต็มใจนวดก็อย่ามานวดเราเต็มใจครับนวดอีกนะใจลอยครั้งที่สองว่าอีกครั้งที่สามเนี่ยถึงรู้ว่าท่านสอนสาธารณมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ท่านไม่บอกประโยคอย่างนี้หรอกนั่นใช้ดาวท่านใช้วิธีตัดพ้อว่าไม่เต็มใจไม่ต้องมาทำเราก็ว่าเราเต็มใจนะเราขอทำเองท่านไม่ได้ใช้สักหน่อยเนี่ยที่โดนดุหลวงปู่สามทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโดนจันบุญจันตวาดภาวนาจิตดับความรับรู้ไปหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวเหลือแต่รู้อันเดียวเลยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีเวลาไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่สัมผัสอะไรเลยรู้ทรงอยู่นั้นท่านตวาดเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกท่านว่าอย่างนี้มีเฮ้ยด้วยเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกท่านสักง่ายเฉพาะนางไงอีกก็นึกว่าท่านฟังเราไม่ออกภาษาไม่สำเนียงไม่เหมือนเล่าซ้ำอีกทำจิตอย่างนี้นะสุดท้ายมันเหลือแต่ร่วนเดียวเลยไม่มีเวลาไม่มีความคิดนึกอะไรท่านตวาดเฮ้ยครั้งที่สองนี่ดังกว่าเก่าเองเราหายโง่เลยเราคิดว่าเราแต่งจิตให้ไม่กระทบอะไรเลยนะไม่มีอะไรมากระทบได้เลยปรุงแต่งเข้าไปแต่งความว่างเรื่องอเนญชาพิสังขารนั่นแหละแต่งเข้าไปแต่งเข้าไปเต็มที่แล้วคิดว่าถ้าทรงอยู่อย่างนี้แล้วจะนิพพานนี่แหละนิพพานโดนท่านด่านิพพานอะไรมีเข้ามีออกเข้าออกยังไงเวลาจะเข้านิพพานก็ต้องแต่งสภาวะนี้ขึ้นมาอยู่ได้ช่วงหนึ่งจิตก็ถอนออกมานิพพานมีเข้ามีออกถูกท่านด่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไม่สอนนะใช้วิธีอุทานอย่างนี้แหละ เหมือนหลวงปู่สามไม่เต็มใจนวดก็ไม่ต้องนวดหรอกฟังแล้วไม่เหมือนคำสอนนะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกฟังแล้วไม่เห็นจะสอนอะไรเลยถ้าเราฟังเป็นเนี่ยเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านไม่มาโอ้แบบโอ้โลมปฏิโลมไม่มีนะท่านตรงไปตรงมาคนทนได้ก็ได้ทนไม่ได้ก็หลุดไปแต่ถ้าคนอินทรีย์อ่อนจริงๆท่านโอเหมือนกันถ้านักปฏิบัติท่านไม่โอหรอกอย่างทีโยมบางคนมานั่งคุยกับครูบาอาจารย์นะมาคุยใช่มาเล่ากรรมฐานอะไรให้ท่านฟังนะครูบาอาจารย์ก็ฟังพยักหน้าไปเรื่อยนะถ้าหลวงปู่ดูลไม่พยักหน้านั่งเฉยๆนะเหมือนท่านเป็นภูเขาลูกหนึ่งลมพัดมาก็พัดไปเถอะจนมันหมดแรงเล่าแล้วมันไปให้เรานี่ฉันจะเรียนกรรมฐานเธอมาเล่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่บางองค์ท่านโอโลมปฏิโลมท่านเมตตามากอ่อนโยนหลวงปู่เทศนะไปเรื่อยนะยังคล้ายๆมันน่าสนใจมากในใจเราก็เดือดปืดๆนะสงสารหลวงปู่หลวงปู่อายุเยอะแล้วนะทำไมหลวงปู่ต้องมาฟังอะไรที่ไร้สาระเสียเวลาแล้วเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยผู้เฒ่าอยู่อย่างนั้นนานๆโมโหอ่ะทีแรกโมโหอีนางคนนี้แต่มาโมโหหลวงปู่นะความกรุณาเปลี่ยนเป็นโทสะเนี่ยหลวงพ่อนะเคยโกรธครูบาอาจารย์ครั้งเดียวเนี่ยโอ้ยบาปกรรมมากทุกวันนี้ลูกศิษย์โกรธหลวงพ่อเรื่อยๆเราโกรธเพราะรักท่านนะรักท่านโอ้ยท่านต้องมาเหนื่อยกับมันทำไมหลวงปู่ไปพูดกับมันทำไมนึกอยู่ในใจอย่างนี้เขาก็พูดจนพอใจแล้วก็ไปท่านก็หันมาปลอบเรานะมันถูกความเมตตาของท่านบอกเราเขามาพูดเราพูดกับเขาหน่อยหนึ่งเขาก็มีความสุขแล้วล่ะ งั้นจิตเขาเศร้าหมองกลัวจิตเขาเศร้าหมองความเมตตาของท่านครูบาอาจารย์บางองค์นะกับโยมเนี่ยจะอ่อนโยนกับพระจะดุเนี่ยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกกับพระจะดุมากเลยแต่ถ้ากับโยมภาวนาเนี่ยดุนะท่านทรีตเหมือนพระนะงั้นมาเรียนกับหลวงพ่อก็ทนหน่อยนะถูกดุถูกด่าเป็นสิริมงคลนะแล้วชีวิตจะได้เจริญบางคนแหมมันดื้อมากๆสอนไม่ไหวทั้งพระทั้งโยมเนี่ยพระดื้อก็มีนะถ้าพระดื้อนี่ดื้อกว่าโยมอีกพระเลยเวลาเซลล์จัดเนี่ยจัดจริงๆเลยประเภทสอนเนี่ยแทบจะต้องเอาขวานถากเลยมันหยาบมากอ่ะสอนไม่ไหวให้เราเรียนกรรมฐานนะตั้งอกตั้งใจเรียนมีจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจที่แข็งกระด้างไม่ดีจิตใจที่แข็งกระด้างนะมันเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งใจมันกระด้างใจที่อ่อนโยนนอบน้อมครูบาอาจารย์บางองค์เคยชมหลวงพ่อนะว่าใจหลวงพ่อเนี่ยอ่อนเหมือนรวงข้าวนั่นว่าอย่างนี้เหมือนรวงข้าวเคยเห็นรวงข้าวไหมหรือเห็นแต่ข้าวในถุงพลาสติก บางคนนะข้าวในถุงพลาสติกไม่เคยเห็นนะเห็นแต่ข้าวในหม้อบางคนบุญมากกว่านั้นอีกเห็นข้าวในจานบางบุญมากเลยจานมันลอยมามีข้าวพร้อมท่านชมบอกหลวงพ่อนะอ่อนเหมือนรวงข้าวเลยรวงข้าวที่มันจะอ่อนได้มันเป็นรวงข้าวที่เต็มนะมีเม็ดเต็มเม็ดใหญ่ใหญ่ไอ้ข้าวรีบข้าวอะไรนี่ตั้งโดเดไอ้พวกข้างในกลวงนี่นะพยองตั้งโดเดเลยไม่ได้กินหรอกมีแต่กิเลสท่วมหัวมองไม่เห็นนะค่อยๆสังเกตไปครูบาอาจารย์สอนก็อย่าดื้อบอกให้ทำอะไรก็ทำเถอะนั่นมันดีบางคนหลวงพ่อบอกให้ทำงี้นะไม่ทำนะไม่ทำอย่างอื่นหรือทำก็ทำนิดๆหน่อยๆยังไม่เข้าใจเลยว่าให้ทำเพื่ออะไรเลิกไปแล้วไปเปลี่ยนอดทนไปค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆฝึกไปถือศีล5ไว้นะก่อนอื่นถือศีล5ไว้ก่อนถ้าเป็นพระอย่ามาฟังตรงนี้นะพระต้องถือศีล5และศีลที่เหลือด้วยนะเดี๋ยวพระบอกเอาละหลวงพ่อบอกให้ถือศีล5พอแล้วข้ออื่นทิ้งไปหมดเลยอย่างพวกเราถือศีล5พอแล้วไม่ต้องถือศีล8ถ้าถือศีล8ถือเป็นวาระเป็นตามกาลคนโบราณเนี่ยวันพระทีนึงเขาถือศีล8ทีนึงไม่วันพระถือศีล8ได้วันพระเป็นวันหยุดงานชาวไร่ชาวนาก็ไม่ทำไร่ทำนาเพราะว่าจะต้องไปบังคับวัวควายให้ไถนาเนี่ยเป็นบาปไม่ทำอย่างกับว่าทำวันอื่นไม่บาปนะวันพระเว้นไว้ให้นะสมัยก่อนราชการก็หยุดวันพระวันพระนั้นไม่ได้ทำอะไรวันพระถือศีล8ได้ร่างกายใช้พลังงานน้อยถ้าเราทำงานหัวปักหัวปั๊มอดข้าวเย็นเข้าไปเดียวโรคกระเพาะกินแล้วหรือบางคนก็ถือศีลเพี้ยนๆนะยังไม่ให้สามียุ่งด้วยแต่สามีจะไปยุ่งกับคนอื่นไม่ได้นะตัวเองไม่ยุ่งด้วยนะถือฉันจะถือศีลนี่ทำผิดหน้าที่ทำผิดหน้าที่เป็นฆราวาสถือศีล5ก็พอแล้วละถือศีล5ให้ได้ก็แล้วกันไม่ใช่ง่ายนะแค่ศีล5ก็ยากแล้วละถือให้เด็ดเดี่ยวแล้วก็บางช่วงบางเวลาอยากจะพัฒนาใจให้เข้มข้นขึ้นเหมือนคล้ายๆพระสมาทานธุดงค์สมาทานธุดงค์ปกติก็สมาทานเป็นช่วงๆกันมีบางองค์สมาทานตลอดชีวิตนั้นท่านเด็ดเดี่ยวมากของเราไม่ต้องสมาทานตลอดชีวิตเราถือเป็นช่วงๆไปเช่นในระหว่างเข้าพรรษาอะไรเงี้ยนะเข้าพรรษาเนี่ยจะรีบกลับบ้านเร็วๆไม่ทะเลทลายอย่ารีบมาภาวนาทุกวันอย่างเงี้ยเอาแบบที่ฆราวาสทำได้นะไม่ใช่ฆราวาสทำไม่ได้ตลอดพรรษานี้จะไม่ออกจากบ้านเจ้าหน่ายเขาก็ไล่ออกจากงานเนี่ยคล้ายๆตั้งอะไรขึ้นมานะเพื่อเร่งใจให้เข้มแข็งขึ้นนิดๆหน่อยๆ อย่าไปตั้งเงื่อนไขที่เวอร์จนทำไม่ได้อย่างตั้งเงื่อนไขเวอร์มากๆแล้วทำไม่ได้นะใจจะฝ่อไปเลยเสียไปเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าตั้งใจจะสร้างเงื่อนไขอะไรเพื่อฝึกใจตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้นกว่าปกติอ่ะทำเป็นช่วงๆแล้วก็ไม่ตั้งเงื่อนไขที่ทำไม่ไหวเอาที่ทำได้จริงๆแล้วทำแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนนะอย่างผู้หญิงบางคนตั้งเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งกับสามีตลอดชีวิตเนี่ยสามีไปยุ่งกับคนอื่นอ่ะคราวนี้ภาวนาไม่ขึ้นแล้วมัวแต่หวงสามีถามว่าหวงไหมหวงอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกงั้นสร้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมานะเพื่อจะปลุกใจให้เข้มแข็งเนี่ยทำเป็นช่วงๆไม่ต้องทำตลอดแล้วก็ทำในส่วนที่ทำได้จริงอย่างเช่นว่าทุกวันจะภาวนา15นาทีเนี่ยจะเป็นจะตายต้องทำอย่างเนี้ยใจจะเข้มแข็งถ้าทุกวันจะภาวนา3ชั่วโมงถ้าวันไหนไม่ได้ทำนะจะชดเชยไปวันต่อไปนะแป๊บเดียวก็ได้ปีหนึ่งเหมือนกัน งั้นจะทำอะไรที่ตัวเองเครียดมากขึ้นนะภาวนาแต่ไม่ตามใจกิเลสก็ไม่ถึงขนาดฝืนจนเครียดเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเราไปทุกวันแบ่งเวลาไว้ภาวนาเรื่องใหญ่ต้องทำไม่ทำไม่ได้หรอกไม่เจริญแบ่งเวลาไว้15นาที20นาทีนี่ขั้นต้นนะขั้นปลายเนี่ยมันมากขึ้นเองพอเราภาวนาไปแล้วมีความสุขมันเพิ่มขึ้นเองรู้สึกว่าบางคนภาวนาไปนั้นอยู่ได้หลายชั่วโมงไม่อยากทำอย่างอื่นเลยนี่ติดสมาธิมากไปแล้วติดความสุขมากไปต้องไล่ให้ออกมากระทบโลกข้างนอกภาวนาไม่ใช่คนหนีโลกแต่ก็ไม่ใช่คนหลงโลกหนีโลกก็ไม่ถูกหลงโลกก็ไม่ใช่พอดีอยู่กับโลกนี่แหละแต่ว่าเข้าใจโลกไม่หลงมันอยู่กับมันไปถือศีล5ไว้ทุกวันฝึกในรูปแบบเวลาที่เหลืออยู่กับโลกนี่แหละไม่หลงโลกก็ไม่หนีโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปกระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้ฝึกของเราไปเรื่อยๆส่วนกรรมฐานในรูปแบบทุกคนก็ควรจะมีเครื่องอยู่ของจิตอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายๆว่าเป็นที่อยู่ของเราที่ตั้งของเราหลวงปู่เทศน์ท่านบอกว่ามีสนามบินลงมีสถานีลงเหมือนเรือบินต้องมีสถานีต้องดูตัวเองนะเราอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละนะถ้าอยู่กับกรรมฐานถ้าจะทำความสงบนะอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วใจมีความสุขเอาอันนั้นแหละนะเลือกกรรมฐานที่มีความสุขแต่ถ้าจะเจริญปัญญานะดูว่าเรารู้รูปหรือเรารู้นามแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละนะอย่างบางคนขี้โมโหโกรธบ่อยโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ก็เอาโกรธนี่แหละมันทำกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมนะงั้นเราดูตัวเราเองถ้าจะทำสมถะเนี่ยเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนเรามีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆไม่ได้บังคับจิตให้ไปอยู่ที่อารมณ์นั้นแต่ระลึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆมนสิการถึงระลึกถึงบ่อยๆใจมันก็จะเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นการที่มันไประลึกถึงเรียกว่าวิตกจะระลึกไปเรื่อยใจมันเคล้าเคลียอยู่นะเรียกว่าวิจารณ์แล้วมันก็จะมีความปีติมีความสุขเกิดขึ้นมีความเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไปที่อื่นใจก็ได้สมาธิขึ้นมางั้นเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็ตรึกอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นระยะไม่บังคับจิตว่าต้องอยู่ที่อารมณ์นั้นอย่างรู้ลมหายใจไม่บังคับจิตว่าต้องไปอยู่ที่ลมห้ามหนีไปที่อื่นถ้าบังคับจิตว่าต้องอยู่ที่นี่ห้ามไปที่นี่จิตจะเครียดถ้าจิตเครียดจิตไม่สงบจิตต้องมีความสุขจิตถึงจะมีความสงบนะค่อยๆดูไปงั้นถ้าต้องการทำกรรมฐานให้จิตใจได้พักผ่อนก็เลือกอารมณ์ที่มีความสุขความสบายแล้วก็ระลึกไปสบายๆจิตก็จะสงบนะแล้วถ้าเราจะทำวิปัสสนานะเราก็ดูอารมณ์รูปนามอันไหนที่เรารู้ได้บ่อยๆรู้ได้บ่อยๆคือสติเกิดบ่อยแล้วรู้สึกร่างกายได้บ่อยแล้วก็เอากายเป็นฐานรู้สึกความสุขทุกข์ได้บ่อยแล้วก็เอาความสุขทุกข์เป็นฐานถ้ารู้ทันกิเลสได้บ่อยเอากิเลสเป็นฐาน รู้ทันจิตที่มีกิเลสจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะนี่เราฝึกของเราอย่างนี้แหละนะอย่างถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าถนัดรู้กายนะทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวใช้ได้จะเหลียวซ้ายแลขวารู้สึกตัวนะใช้ได้หรือถนัดดูจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภโกรธหลงก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้เลือกเอาที่รู้ได้บ่อยๆนะรูปนามที่รู้ได้บ่อยๆถ้าจะทำสมถะเนี่ยอารมณ์อะไรก็ได้นะแต่ไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นยังไปด่าคนอื่นแล้วมีความสุขอย่างนี้ผิดศีลผิดธรรมนี่ไม่เอาเอาอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมอารมณ์ของสมถะเยอะแยะไปอารมณ์บัญญัติก็ได้คือเรื่องราวที่คิดก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้เพ่งรูปเพ่งนามไปอารมณ์นิพพานอันนี้พวกเราทำไม่ได้ใช้อารมณ์นิพพานทำสมถะได้เฉพาะพระอริยบุคคลนั่นอย่างโสดาขึ้นไปจะทำก็ไม่ใช่ง่ายนะถ้าโสดาจะต้องผ่านวิปัสสนาช่วงหนึ่งก่อนจิตถึงจะเข้าไปรู้อารมณ์นิพพานแล้วพวกเราเป็นปุถุชนเนี่ยใช้อารมณ์บัญญัติหรือใช้อารมณ์รูปนามเห็นร่างกายหายใจเห็นท้องพองยุบเห็นมือขยับเนี่ยอันนี้เป็นสมถะทั้งหมดเลยใช้ได้พุทโธพุทโธเป็นสมถะพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นสมถะคิดถึงทานคิดถึงศีลที่ได้ทำแล้วอย่างดีเป็นสมถะคิดถึงความตายเป็นสมถะอะไรก็ได้เยอะแยะไปในอารมณ์กรรมฐานอารมณ์สมถะกรรมฐานมีทั้ง40อย่างแล้วบวกเข้าไปรูปนามทั้งหลายนี่ใช้ได้ทั้งนั้นนะเพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะทั้งนั้นอย่างเราดูผมหนึ่งเส้นถ้าดูผมในแง่ที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายนะเป็นกายคตาสติเป็นสมถะถ้าดูผมในแง่ที่เป็นวัตถุเป็นแท่งๆเป็นเส้นเป็นแท่งเนี่ยมันคือการเพ่งกสิณนะถ้าเพ่งกสิณผมสีขาวผิวสีดำเป็นกสิณสีได้ด้วยนะนี่ก็เป็นสมถะแต่ถ้าเดินวิปัสสนาก็เห็นผมนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยก็ว่าไปจิตมันดูของมันง่ายๆไม่ยากอะไรหรอกถ้าฟังรอบเดียวไม่รู้เรื่องก็ไปฟังซีดีเอานะสอนไว้เยอะแล้วล่ะแล้วทุกวันถือศีล5ฝึกในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันรู้สึกกายก็ได้รู้สึกใจก็ได้พอรู้สึกกายก็เห็นไตรลักษณ์รู้สึกใจก็เห็นไตรลักษณ์ช่วงไหนฟุ้งซ่านดูจิตไม่ได้ก็ดูกายช่วงไหนฟุ้งมากดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำความสงบเข้ามาไหว้พระสวดมนต์ไปทำใจสบายๆฝึกอย่างนี้แหละแล้วเจริญทางใครทางมันแต่ละคนใช้กรรมฐานไม่เหมือนกันหรอกเอาไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ